7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Emisiune care, zic eu, nu este doar retrovizorul în care urmărim evenimentele săptămânii, dar mai curând este luneta ce ne-ar putea ajuta să scrutăm evoluțiile posibile. Și asta pentru că în viața politică nu e loc de improvizații și accidente, mai ales atunci când te pretinzi un fel de cordon umbilical pe continentul european, pe care, așa cum vă amintiți, celebrul Zbigniew Brzezinski îl comparase cu o tablă de șah. El a sugerat fără sfială cine sunt șahiștii care mută piesele. Ce-i drept, unii lipsiți de har și imaginație preferă popicile sau oina, că tot despre datul cu bâta e vorba. În fine, m-am gândit să vorbim astăzi despre semnificațiile recentului turneu european-ruso-caucazian al președintelui George W. Bush. Cine anume își va da cu părerea, veți afla imediat după buletinul de știri.
Bună seara, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. Uniunea Europeană va acorda 2 milioane de euro pentru reformarea sistemului de sănătate publică în Moldova, în cadrul unui proiect prezentat la Chișinău. Proiectul va fi implementat pe o durată de 30 de luni în două regiuni pilot care vor fi selectate în viitorul apropiat. Obiectivul lui de bază este de a îmbunătăți managementul în sistemul de sănătate prin organizarea cursurilor de instruire a cadrelor de conducere ale instituțiilor medico-sanitare, precum și elaborarea direcțiilor strategice de dezvoltare a sistemului. Proiectul va finaliza cu o serie de recomandări în adresa Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. În estul Uzbekistanului revine încet calmul după revolta de vineri din Andijan și demonstrațiile violente de ieri din localitatea de graniță Karasum. În continuare nu se știe câte persoane au fost ucise în ciocnirile de la Andijan. Cifra vehiculată oficială este de 30, în timp ce diversi reporteri vorbesc despre sute de morți până la 500. Între timp, granița dintre Uzbekistan și Kârgâzstan a fost deschisă. Se pare că mii de uzbeci așteaptă să treacă acum granița în țara vecină. Ministrul de Externe al Rusiei Sergei Lavrov afirmă că revolta din Uzbekistan a fost provocată de grupări extremiste. În centrul capitalei ungare a avut loc o demonstrație împotriva rasismului și xenofobiei după ce un tânăr rom a fost înjunghiat într-un autobuz. Primarul Budapestei a declarat că orașul trebuie să rămână deschis pentru toată lumea. Nu vom permite să fie transformat într-o capitală a mafiei. Austria a marcat astăzi 50 de ani de la proclamarea neutralității care a precedat retragerea Armatei Roșii și a trupelor aliate. Se pare că guvernul georgian ar fi acceptat ca bază de negocieri un lander al retragerii trupelor rusești din țară înaintea de Moscova. Documentul nu este încă acceptabil, dar conține date mult mai avantajoase. Ar fi apreciat ministrul georgian pentru integrarea europeană și euroatlantică, citat de agenția Tartas. Societatea Timișoara a organizat sâmbătă o dezbatere pe tema proiectului de lege a lustrației, proiect care prevede limitarea temporară a accesului la unele funcții și demnități publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist. Inițiativa aparține societății Timișoara și este susținută de cei trei parlamentari, membrii de onoare ai societății, Mona Muscă, Viorel Oancea și Adrian Cioroianu. Potrivit agenției de știri Ador, la discuție au participat parlamentari de Timiș și reprezentanți ai PNL, PD, PPCD, UDMR și ai Partidului Conservator și minorităților sârbe și bulgare. Toți au semnat în favoarea proiectului ce urmează a fi depus în Parlamentul României.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află publicistul Dmitri Ciubașenko, redactorul șef al ziarului de limba rusă Moldavski Vedomosti și editorialistul Corneliu Ciurea, care își publică comentariile în săptămânalul Democrația. Iar cel de-al treilea participant al dezbaterilor se află la Londra. Este publicistul Traian Ungureanu, cu care vom lua legătura telefonică. Și mai sunt dator cu o precizare. Background-ul muzical ne l-a oferit colegul nostru de la Praga, Lucian Ștefănescu. Este vorba de o piesă de pe albumul Electronic Noir de Eivind Orset. Album scos în anul 98 după ce autorul a plonjat în jazz underground-ul norvegian. Melanjul sintetizat seamănă mult cu viața noastră de la celălalt capăt al continentului. Ce semnificație are vizita președintelui american în spațiul post-sovietic și mai cu seamă consecutivitatea sau sandwich-ul, așa cum l-au numit publiciștii ruși, supărându-se de fapt că Rusia a nimerit în mijlocul acestei tartine. Domnul Traian Ungureanu, vă rog.
Cred că într-adevăr e vorba de un eveniment cu adevărat istoric și mă grăbesc să spun și de ce. Pentru că nu e vorba de o vizită cu caracter protocolar, e o vizită cu efecte. O parte din schimbările pe care le comentăm acum au început de mai multă vreme în spațiul fost sovietic. Ele au din nou legătură cu poziția nouă adoptată de Statele Unite. De data asta, prezența președintelui Bush în inima fostului spațiu sovietic arată că intrăm, cred, într-o fază nouă, într-o fază în care, ca să spun așa, nu mai glumim și periferiile încep să se scuture destul de serios, încep să se pregătească de schimbări serioase de regim.
Domnul Cevașencu?
Programul vizitei a fost foarte bine gândit. Partea principală a vizitei a fost Moscova, ziua de 9 mai, Piața Roșie, parada militară împreună cu Putin. America a punctat și interesul pentru regiunile post-sovietice ca țările Baltice și Caucas prin vizitele la Riga și Tbilisi.
Cred că putem vorbi de centru, Moscova, ca punct central al vizitei lui Bush, din punct de vedere strict formal. Cred dimpotrivă că prezența lui Bush în Piața Roșie, la parada militară, sau dacă vreți, parada stalinistă, pentru că de asta vorbim o mare parte din punct de vedere simbolic, a fost o prezență formală. Lucrurile importante, cu adevărat importante, s-au petrecut înainte și după vizita asta. În tribună, în Piața Roșie, am văzut 60 de lideri de stat, unii dintre ei aflați acolo din obligații, alții aflați din motive strict protocolare. Știm acum și de la reporterii prezenți la fața locului că delegația americană și o serie întreagă de delegații este europene, chiar s-au plictisit de moarte. Ba chiar au fost șocate de atmosfera care a domnit în piață, așa încât cred că Bush a punctat într-o relație formală cu Putin, dar business-ul, ca să spun așa, s-a făcut înainte în Republicile Baltice și după aia la Tbilisi.
Domnul Cerea.
Vizita președintelui Bush a avut o semnificație de echilibru, ceea ce este foarte important și aici sunt de acord Traian Ungureanu, pentru că ideea acestui echilibru nu a existat niciodată în vizitele precedente și intenția foarte clară a președintelui Bush de a demonstra că dincolo de Rusia mai există în acest spațiu și alte state mici, dar care trebuie luate în calcul, este cu adevărat foarte importantă. Inclusiv este importantă pentru Republica Moldova, pentru că suntem și noi vizați. Dar să zic că a fost o vizită istorică în sensul că a fost mai mult luate în atenție alte state decât Rusia, m-aș feri să spun.
Eu aș sublinia caracterul istoric al vizitei lui Bush, măsurând-o în termeni istorici. Cred că acum putem vedea bine că ne desparte o distanță istorică, într-adevăr, de 1992, anul în care tatăl președintelui Bush rostea la Kiev faimosul discurs în care recomanda Ucrainei să-și vadă de treabă și să rămână în Uniunea Sovietică. Acum suntem în 2005 și discursul lui Bush Junior, rostit Tbilisi, care poate n-a fost cel mai radical, arată cu totul și cu totul altfel.
Ce mai este după mine istorică, pentru că Bush probabil ajută spațiul post-sovietic să facă o distinție foarte clară între 9 mai și ce a urmat după. Ceea ce Putin încă nu a fost pregătit probabil să facă și a mers pe linia simbolurilor sovietice. Credeți că la Chișinău sunt pregătiți oamenii politici să facă această distinție?
Din păcate nu am fost la festivitatea organizată de Partidul de Guvernământ, însă din câte am înțeles și din câte mi-au relatat diplomații veniți din alte țări în Republica Moldova, a fost o festivitate realizată în stilul vechi, cu același fast, cu aceleași simboluri, cu aceiași oameni care au dorit oarecum să puncteze ideea de continuitate între vechiul regim dispărut deja și puterea actuală. Din acest punct de vedere, trebuie să constat că există totuși o dureroasă continuitate și la Moscova și la Chișinău. Sper că în timpul apropiat acest aer sau iz de iască se va rarefia.
Aș privi evenimentele în pachet, că până la 9 mai a fost summitul CSI și după 9 mai summitul Rusia-Uniunea Europeană pe 10 mai. Aș trata aceste evenimente în pachet, că Putin a avut un succes relativ și cu țările CSI. Acest summit a fost într-o atmosferă așa cât de cât calmă și un succes cu Uniunea Europeană. La moment, Rusia este mai avansată în relațiile sale cu Uniunea Europeană decât și Ucraina, și Georgia, și Moldova.
Dar cred că ai dreptate, domnul Ciubaș, într-adevăr, toate aceste evenimente fac un pachet, ele trebuie discutate împreună. Așa putem înțelege chiar mai bine natura și obiectivele intervenției americane în această zonă, pentru că ăsta e lucru nou cu adevărat. Cred că în felul ăsta Statele Unite se pregătesc și de consolidarea frontierei la est a Uniunii Europene, își stabilesc o zonă de influență. Washingtonul n-a fost deloc neatent la relațiile, într-adevăr, mult mai strânse ale Uniunii Europene cu Federația Rusă și cred că de altfel s-a putut face ușor deosebirea între tonul critic al americanilor dispuși acum în sfârșit, și chiar asta văd că e tema principală în ultimele zile în presa de la Washington, dispuși acum să ia la cunoștință, să accepte o istorie de suferință de 50 de ani a Estul Europei, să o accepte în mod oficial, așa cum a spus președintele Bush, denunțând consecințele Ialtei. În același timp, nu putem să nu observăm că în dialogul cu Uniunea Europeană, tema istorică, tema consecințelor comunismului, tema naturii reale a celui de-al doilea mondial, nu apar. Și poate că această absență, această lipsă de memorie e chiar condiția prealabilă și condiția care dă succesul acestei relații.
Și asta pentru că Uniunea Europeană este conectată la hidrocarburile rusești?
Nu numai, cred că e conectată și la altceva, sigur. Hidrocarburile rusești aduc odată cu ele în vestul Europei nu numai energie, dar și o dependență economică importantă. Dar nu cred că e numai asta. Cred că există o apropiere între marele bloc rus și blocul european, care se grăbește acum să ajungă la o fază definitivă, la o fază de uniune politică deplină, cu privirea spre Statele Unite. Ambele blocuri au impresia, cel puțin, că ocupând spațiul euroasiatic și organizând o relație armonioasă, țin la o parte Statele Unite. Asta cred că e cealaltă formă de comunicare între cele două blocuri, în afară de hidrocarburi.
Ce i s-ar putea ierta lui Putin de dragul acestei prietenii?
La noi, Rusia de astăzi este demonizată într-un fel. Eu am fost recent la Moscova și vreau să vă spun că orașul arată cu mult mai bine decât capitalele altor țări CSI.
Dar
în Rusia s-a schimbat elita. Putin este cel mai tânăr și cel mai modern, acum a apărut
Saakashvili.
Putin este cel mai modern, echipa este foarte pregătită. Ei au corporații mari care sunt gestionate foarte bine. Deci Rusia avansează. Eu nu cred că democrația de tip american poate fi implantată în Rusia.
Și din cauza asta poate fi indulgentă Uniunea Europeană?
Da, ca și cu China, să zicem.
Domnul Ciureș,
eu nu știu ce se poate ierta Rusiei lui Putin. Știm doar că în politică se pot ierta multe lucruri, după care uneori mai vine și răsplata. Ce pot să zic cu siguranță este că, din perspectiva noastră, nu ar trebui să-i se ierte lui Putin tendințele autoritare care există și care, într-un fel, sunt propagate și în zonele de vecinătate care le plac rușilor să fie numite zonă de vecinătate apropiată, deși în ultimul timp acest termen îl folosesc mai rar. Bătălia principală, și sper că vizita lui Bush a avut tocmai această semnificație, este de a întrona democrația. De altfel, lucruri spus de el, și este foarte important acest lucru pentru noi, care avem o zonă transnistreană și singurul nostru argument major în lupta noastră, să zicem, pentru unificarea țării, este că democrația trebuie să triumfe pe ambele maluri ale Nistru.
Eu aș spune că Rusia nu este mai autoritară decât Moldova de astăzi. În Rusia, pluralismul politic este cu mult mai avansat decât la noi. Pluralitatea mass-media este cu mult mai avansată, ne mai vorbim despre business-ul.
Însă, cred că Moldova nu trebuie judecată ca Moldova, ci trebuie judecată ca una din consecințele politice ale erei de dominație.
Și opoziția din Georgia vorbește despre caracterul totalitar al lui Saakashvili.
Bun, de acord, sigur că opoziția din Georgia spune asta, pentru că știm cine e opoziția din Georgia. Dar, dumneavoastră, vedeți în Moscova o capitală în mare progres și probabil că așa e. Numai că nu cred că o comparație cu Alma-Ata sau cu Chișinău spune tot despre Moscova și mă întreb în ce măsură Moscova e un oraș care face bine tuturor sau majorității locuitorilor lui și nu e un oraș care e din nou un paradis pentru o clasă restrânsă, pentru un grup foarte bine conectat, așa cum...
Și vreo 200.000 de moldoveni.
200.000 de moldoveni. Asta iarăși nu e meritul Moscovei, ceea ce zice că e mai degrabă vina Chișinăului. Așa cum și sutele de mii de români care culeg căpșuni în Spania sau în Anglia, nu sunt meritul Spaniei sau al Angliei, sunt vina Bucureștiului. Apropo de clasa de tehnocrați capabili, ilustrată de Putin și de echipa lui, ăsta e genul de politică managerială care place foarte mult Uniunii Europene. E o politică fără valori, fără convingeri și, apropo de potrivirea democrației americane, se zice, cu Rusia, cred că nu e niciun pericol, nici n-a încercat cineva să facă lucrul ăsta în mod serios.
Cred că trebuie să privim această vizită și vizitele care vor urma și, în general, relațiile internaționale din perspectiva Republicii Moldova. Și nu poate să ne intereseze cât de solidă este democrația în Rusia, cât de consolidată este ea. Trebuie, într-adevăr, să ne intereseze ce impact are viața politică de Rusia asupra vieții politice din Moldova. Și de multe ori constatăm că influențele Rusiei asupra noastră sunt, din păcate, nefaste. De aceea și această vizită a președintelui Bush, într-un fel, dacă mi se permite un termen mai nediplomatic, toarnă apă la moara noastră, pentru că ne încurajează și ne arată că este loc și pentru un echilibru în această zonă, unde Rusia nu va fi o hiperputere sau o superputere regională.
Vreau să vă propun să ascultăm două păreri. Una este expusă de fostul ministru adjunct de externe, Iurie Leancă, și cealaltă e expusă de unul dintre primii diplomați acreditați la Chișinău, e adevărat, din partea Belarusiei sovietice, Valeriu Poia. Tocmai vine vorba despre locul în care s-ar putea plasa Chișinăul în această configurație sau ecuație politică, oarecum nouă după vizita președintelui Bush.
Faptul că Bush, într-o manieră extrem de explicită, aflându-se la Riga, a sprijinit într-un fel revendicările țărilor baltice în ceea ce privește valoarea istorică a pactului Molotov-Ribbentrop, a sprijinit într-un fel revendicările țărilor baltice în disputa lor cu Moscova. Faptul că după Moscova a mers în Caucaz și a ales în mod special Georgia, nu Armenia, nu Azerbaijan, dar Georgia, că a sprijinit și acolo poziția Georgiei atât în ceea ce privește necesitatea restaurării suveranității asupra întreg teritoriul al Georgiei, în problema retragerii acestor două baze rusești din Georgia, arată că în primul și în primul rând americanii se ghidează de proprii interese. Atunci când țara are o poziție tanșantă, fermă și consecventă, atunci poate beneficia de acest sprijin. Concluziile pentru Republica Moldova este că dacă vrem și avem nevoie, nu am niciun dubiu în acest sens, avem nevoie de sprijinul politic, de sprijinul financiar, de sprijinul moral, dacă vreți, din partea Washingtonului, trebuie să avem o politică coerentă, să nu existe discrepanțe între mesaj și între acțiuni, să nu existe decalaj între acțiunile din plan intern și valorile pe care le anunțăm, deci valorile europene, valorile democrației. E nevoie să relansăm, și cred că ăsta e cuvântul, să relansăm dialogul activ cu Washingtonul, fiindcă, din păcate, nu văd din partea Chișinăului o abordare sistemică, dacă doriți. Nu există un dialog permanent politic, nu avem discuții în probleme de securitate, de preocupări comune. Am predat pentru implicarea Statelor Unite ale Americii în problema conflictului transnistrean, dar iarăși o facem sporadic. E timpul, cred eu, să reanimăm cooperarea economică și, în mod special, să o axăm pe două planuri. Să atragem investiții americane în economia Moldovei și să promovăm exportul moldovenesc. Și am avut un asemenea plan, așa zis, un plan individual moldo-american în anii 99-2000. Din păcate, cumva după aia s-a uitat de el. Deci cuvântul reanimare, relansare a dialogului cu Washingtonul a trebuit să fie o prioritate absolută în politica externă și internă a Republicii Moldova.
Eu să cred că Republica Moldova, conducerea politică a Republicii Moldova, trebuie să ducă tratativele este, zicem, în privința armatei ruse, în privința, zicem, Transnistriei, să le ducă la masa de tratative cu Rusia. Și cât mai formatul va fi mai mare și mai larg, cu atât problema asta va fi mai îndepărtată de a fi rezolvat. Eu nu spun că aici nu poate să joace rolul OBSE, nu poate să fie un rol la Statelor Unite cu viziunea ei, dar principalul poate să fie Rusia și însuși Transnistria. Adică noi cu Transnistria trebuie să ne așezăm, să decidem și să rezolvăm problema asta. Noi am pierdut mult timp, în primul rând, în soluționarea acestui probleme și au fost scăpate niște momente care au fost foarte importante și au putut să aduc, dacă nu la rezolvarea completă a problemei, măcar la parțial pozitiv rezolvarea acestui problem. Ce spunea domnul Stratan ca ministru afacerilor externe la Bruxelles sau în țările baltice și așa mai departe, este desigur ar fi deranjat pe orice stat, înțelegeți. Noi suntem un stat tânăr, dar avem de parcurs un drum, desigur, care istoric l-au parcurs toți, înțelegeți? Haideți să ne întoarcem la, zicem, la coloniile franceze, la ceiși englezi, toți se discute la masa de tratative civilizați și așa mai departe. Adică noi am trebuit să facem tot ca, poate și acolo unde noi, desigur, aveam perfectă dreptate, dar am trebuit să avem și mai mult o leacă răbdare. Când emoțiile ne iau înainte, atunci noi avem rezultatul care îl avem acum. Și aș spune că asta este o greșeală politică și miopie politică. Până se începe ședința de Guam, se spunea că pune șocante din partea Ucrainei, Gruzia și așa mai departe. Totul acesta n-a avut loc. În cadrul Guamului nu va fi elaborat niciun document care ar putea să ne soluționeze problemele în privința Transnistria. Adică asta este problema noastră internă și noi trebuie să o rezolvăm, dar în schimb noi trebuie să ne păstrăm integră teritorial Republica și să ne restabilim economia, și drepturile omului trebuie să fie realizate, dar nu trebuie să ne vizuim că Guamul va hotări problemele care noi le avem. Nu.
Iată, am cooptat doi participanți la dialogul nostru, la masa noastră rotundă, și pornind de la aceste opinii, vreau să vă întreb, după summitul Guam, după vizita lui Bush, a devenit mai ușoară viața Chișinăului, viața politicienilor și diplomaților, sau s-a complicat și mai mult, domnul Ciurea?
Din această cauză mă feresc să vorbesc despre istorie, despre evenimente epocale. Au fost niște evenimente, și Guamul și vizita lui Bush, care se înscrie, sper eu, într-un lung șir de evenimente care vor urma. Sigur, aici pot să dau dreptate domnului Poia, nu se vor rezolva problemele noastre în scurt timp. Ceea ce pot să zic este că și Guamul și vizita lui Bush au fost niște semnale pozitive care ne dau speranța că Occidentul este cu adevărat interesat de această zonă și tendințele autoritare care până acum au dominat spațiul post-sovietic încep treptat să se vaporizeze și în loc vine intenția sau doctrina americană, dacă vreți, vechi de când lumea, manifest destiny, a destinului manifest, a faptului că democrația trebuie să triumfe și va fi încă un val de democratizare care ne va cuprinde și care va merge mai departe.
Rușii pretind că nu au nevoie de acest val pentru că au democrație de tip rusesc.
Bun, dar din câte am înțeles, nu era vorba chiar de democratizarea Rusiei, dar de înlănțuirea Rusiei, încercuirea Rusiei cu democrație.
Domnul Cibașencu?
Nimeni nu va rezolva problemele Moldovei din afară. Chiar și în Tbilisi, Bush l-a îndemnat pe Saakashvili să poartă negocieri cu Rusia în privința retragerii bazelor militare. Washington susține formatul pentagonal de negocieri cu privire la Transnistria. Planul Iușincă n-a fost prea salutat la Chișinău. Problema transnistriană se discută și la Londra, și la Washington, și la Moscova, numai nu la Chișinău și Tiraspol. Cu toate vorbele despre democrație, democratizare, integrarea europeană, etc., Moldova rămâne cel mai sărac stat din Europa și eu cred că va păstra această faimă în ghilimele și în timpul al doilea mandat al comuniștilor, susținuți de poziția constructivă.
Și totuși, situația Chișinăului este mai simplă acum sau s-a complicat și mai mult?
Impresia este că autoritățile de la Chișinău s-au pierdut într-un fel și nu știu ce să facă. N-au o poziție clară nici în problema relațiilor cu Rusia, nici în reformele economice. Sunt declarații, dar politici reale nu prea se vede.
Aici îmi permit să-mi contrazic colegul, pentru că, totuși, din câte înțeleg, există planul individual de acțiuni care a fost aprobat, sigur că cu toate rezervele de regoare, că nu este suficient de concret, conține niște ambiguități, însă avem cel puțin pentru 3 ani un plan pe care trebuie să-l realizăm și este foarte salutar că pentru prima dată în Republica Moldova există un consens în privința direcției spre care ne mișcăm. Deci nu putem neglija acest lucru și spune că există îndoieli, există incertitudini din nou.
Există consens la nivelul partidelor parlamentare. Nu a fost niciun referendum. Chiar în alegerile parlamentare din februarie au fost votate partide care erau categoric împotriva integrării europene, noi nu luăm în seama Transnistria. Ce va fi dacă va fi reîntregirea țării? Cum va schimba acest factor?
Eu presupun că referendumul va fi organizat abia după ce Chișinăul va obține cel puțin promisiunea vizelor Schengen pentru moldoveni. Domnul Ungureanu, răspunsul dumneavoastră la întrebarea cum se simte acum Chișinăul?
Cred că nu se simte bine, cred că statul moldovean e sleit și, într-adevăr, incapabil să ofere o soluție, să se schimbe și să se îmbunătățească de la sine și din interior. Tocmai asta cred că ne arată că schimbarea, soluția, îmbunătățirea, climatul mai bun pot veni numai din afară. Nu cred că unitatea politică moldoveană are la ora asta energia și limpezimea necesară pentru asemenea schimbări. Da, situația e mai complicată acum, dar cred că direcția e direcția bună. În sfârșit, și aici m-aș întoarce la o observație foarte interesantă a celui de-al doilea intervievat, fostul ambasador Albertului la Chișinău, care făcea analogia între statele post-sovietice și fostele colonii ale Occidentului. Analogie interesantă și ea ne poate spune multe. Decolonizarea s-a produs în Occident atunci când metropolele, statele imperiale, Anglia, Franța, în primul rând, au acceptat ele însele să se decolonizeze, când ele au ajuns la o formă de conștiință a situației istorice ce trebuie schimbate. Ori, care e situația din punctul ăsta de vedere cu metropola moscovită astăzi? Păi, în primul rând, Rusia nici măcar nu recunoaște că avea colonii. Mai are mult până să ajungă la stadiul de conștiință care să-i spună că ar trebui să dea libertate fostelor ei colonii și de asta vin și închei și spun: nu cred că există o problemă în întrebarea mai merită sau nu să se afle la masa de negocieri Rusia. Rusia s-a aflat și se va afla întotdeauna la masa de negocieri. Părerea ei e cunoscută și nu cred că ea va fi un interlocutor activ. Negocierile și combinațiile politice se pot duce acum numai cu forțele din exterior, fie că vorbim de o mare putere cum e Statele Unite, fie că e vorba de constelația de state est-europene care au intrat în joc. România, Polonia, Ucraina, de acolo poate veni ceva.
Ultima întrebare care deschide, de fapt, un alt subiect, anticipând tema unei alte discuții la masa rotundă, vreau un răspuns cât de laconic. Credeți în proiectul Ialta 2? Domnul Ciurea?
Este un proiect foarte frumos, făcut într-un stil georgian, chiar aș spune. Noi moldovenii nu suntem georgiani, asta se spune foarte des la noi. Din această cauză suntem mai realiști. Ei își îngăduie luxul să fie mai idealiști, din această cauză le reușesc chiar unele revoluții. Noi de fiecare dată am încercat să facem revoluții, dar întotdeauna am ieșuat. Moldovean fiind, și de data aceasta îmi permit să spun că nu cred în realizarea în întregime acestui plan, însă intenția o salut și cred că acest val de democratizare care se încearcă a fi pus în funcțiune acum prin aceste declarații, să zic chiar poate pe alocuri incendiare, ne-ar prinde bine și ne-ar servi în lupta noastră diplomată.
Domnul Cibașencu.
Spune că istoria se repete de două ori. Prima oară ca tragedie, a doua oară ca farsă. Închipuiți-vă, Roosevelt, Churchill, Stalin hotărăsc destinele lumii după un război mondial și Ialta II, un Che Guevara a spațiului post-sovietic, un comunist moldovean și cu nu știu cine încă, vor discuta răspândirea revoluțiilor oranși în Belarus, Birma, Zimbabwe și unde el a mai spus, în Cuba.
Am înțeles. Sunteți dumneavoastră sceptic. Domnul Ungureanu.
Cred că domnul Ciurea are dreptate. Georgenii amestecă poezia cu politica. Ialta II e o metaforă indiscutabil, dar dincolo de asta, cred că, într-adevăr, Ialta II, chiar cu titlul ăsta neinspirat, are loc în momentul de față. Statele Unite sunt deja veteranele unei politici externe care, poate puțină lume remarcă, are succes în Irak, în teritoriile palestiniene, în Ucraina, în Georgia, o să vedem unde mâine. Și închei cu o consolare vagă, dacă ea poate fi o consolare pentru moldoveni, istoria nu stă pe loc.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat publicistul Dmitri Ciubașencu, redactorul șef al ziarului de limbă rusă Moldavski Vedomosti, editorialistul Corneliu Ciurea, care își publică comentariile în săptămânalul Democrația, și publicistul londonez cu reședință permanentă pe paginile cotidianelor de la București și firește în spațiul virtual al Europei.